știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit, vă salut și pe dumneavoastră și pe radioascultători.
Astăzi un subiect important, schisma. Despre asta este vorba. Patriarhia Rusiei suspendă relațiile cu Patriarhia Ecumenică. Și se pare că impactul, așa spun jurnaliștii creștini, decizia aceasta care a declanșat o veritabilă schismă este comparabilă ca impact cu Marea Schismă din 1054. Așa să fie, cum o simțiți?
Da, este poate una dintre cele mai mari tensiuni din ortodoxia răsăriteană, în condițiile în care vorbim de implicații de natură religioasă în mod direct, dar cu reverberații în lumea geopolitică.
Cum s-a ajuns aici?
Subiectul ăsta, pentru că tensiunea dintre Constantinopol sau Patriarhia de Constantinopol și Patriarhia Rusiei vizează dorința Bisericii Ortodoxe din Ucraina de a fi independentă. Ce înseamnă asta? Ortodoxia nu are un sistem ierarhic similar catolicismului din Occident și bisericile sunt mai degrabă organizate după model sinodal, în formele autonome, autocefale, ce sunt oarecum centrate acum, după căderea Imperiului Otoman, pe națiunile din răsărit. Spre exemplu, România, după pacea ce se încheie de războiul ruso-turc 1877, ajunge ca prin 1885 să își câștige autonomia în privința aceasta. Până atunci, istoric vorbind, Constantinopolul, actualul Istanbul, era centrul ortodoxiei și el era cel care coordona toată activitatea creștinismului din fostul Imperiu Roman de Răsărit. După căderea Constantinopolului din secolul al XV-lea, se întâmplă că își pierde puterea, rămâne doar ca simbol de autoritate și bisericile ortodoxe sunt organizate în jurul altor patriarhate. În condițiile date vorbim de Moscova, ce istoric acoperea toată zona ce ținea sub influența vechiului Imperiu Țarist, respectiv Uniunea Sovietică. Ucraina dorește să devină ca biserică autonomă. Rusia nu are interes în privința aceasta. Nici Rusia ca stat și nici Biserica Ortodoxă Rusă nu gândește în termeni aceștia. Constantinopolul a intrat în discuția aceasta, Patriarhul de Constantinopol, a se auzi Istanbulul de astăzi, pentru că este simbolul autorității și liantul relațiilor frățești între bisericile autocefale din ortodoxie, a intervenit în disputa aceasta și oferă cumva garanțiile cu privire la câștigarea autonomiei Bisericii Ortodoxe Ucrainiene de sub tutela Patriarhiei Moscovei.
Așadar, s-a ajuns aici pentru că, politic vorbind, avem niște explicații eclesiastice, avem?
Politic, ați amintit cuvântul acesta. La începutul toamnei a fost un Consiliu de Securitate al Federației Ruse și Federația Rusă a luat în discuție strategia cu privire la ce ar trebui să facă Biserica Ortodoxă în problema ucrainiană. Știți că în Ucraina de ani buni se tot lungește un război, partea răsăriteană a Ucrainei este cu orientare filorusă și direcția, directiva Consiliului de Securitate a fost clar, Biserica Ortodoxă Rusă nu va ceda presiunilor. De ce? Pentru că la finalul verii, la final de august, fusese o întâlnire între Patriarhul Kiril al Moscovei cu Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului. Aici presa n-a avut informații decât de gen că a fost o întâlnire frățească, discuțiile au fost purtate în spiritul comuniunii creștine și răspunsuri din acestea evazive. Problema de fond discutată a fost Ucraina. Și din surse, presa a comentat la vremea respectivă faptul că Patriarhul Bartolomeu încerca să convingă Patriarhia Moscovei să dezlege și să ofere dreptul la autonomie ca Biserica Ucrainiană să devină autocefală. Se pare că discuția respectivă a trasat și directivele politice ale Consiliului de Securitate pentru Federația Rusă și așa se întâmplă că ulterior Patriarhia spune că nu are de gând să cedeze, ei vor rămâne sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei și ca răspuns se întâmplă că acum, zilele trecute, Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol să aibă un document prin care să spună că sprijină demersurile în vederea câștigării autonomiei sau în limbaj ecleziastic să devină Biserica Ortodoxă Ucrainiană, Biserica Autocefală.
Avem și niște declarații, iată, Mitropolitul Hilarion, președintele Departamentului pentru Relații Externe al Bisericii Ortodoxe Ruse, s-a aflat săptămâna trecută la Minsk pentru Sinodul Bisericii Ruse, el spune, o acțiune anticanonică fără precedent, spune el, așa o definește, care urmărește să distrugă fundamentele sistemului canonic ortodox.
Da, să explic de ce are Biserica Ortodoxă Rusă prin purtătorul de cuvânt, responsabil pe Departamentul Relații Externe, poziția aceasta. Sunt două interpretări. Teoretic, există voci care spun în felul următor. Când o biserică vrea să-și câștige dreptul de a fi autocefală, să se organizeze autonom, da? Cum e Biserica Ortodoxă, ce nu este dependentă în mod direct și explicit de Patriarhia de la Constantinopol. Avem patriarhat aici, există un patriarh și biserica este autonomă la nivelul națiunii românești. Lucrul ăsta se petrece prin dezlegare din partea Patriarhiei ce te avea în jurisdicție. De aceea discuțiile au fost purtate ca inițial să dezlege cine? Patriarhia Moscovei, pentru că ea are în jurisdicție Ucraina. Dar Patriarhia Moscovei nu are niciun interes în privința aceasta, nu are nicio orientare. Și atunci vine cea de-a doua interpretare. Ce autoritate are Patriarhatul de Constantinopol? Și aici sunt argumente de natură istorică din sinoadele bisericii înainte de cucerirea Constantinopolului, clar, ci din primele secole ale creștinismului, când Constantinopolul devenise noua Romă și bineînțeles că patriarhul, conducătorul bisericii creștine din zona respectivă, era văzut ca simbol pentru tot ce înseamnă autoritatea bisericii în zona de răsărit, cel puțin, pentru că Occidentul mergea după alte direcții. În condițiile acestea intervine Patriarhul de Constantinopol, pentru că pretinde că el este, vechea expresie din antichitate, primus inter pares. El este primul între egali și cumva are autoritatea ecleziastică de a dezlega și de a decide dacă se poate sau nu se poate ca biserica să primească autonomia respectivă.
Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol și-a justificat hotărârea în 5 puncte, nici mai mult, nici mai puțin decât în 5 puncte, între care a menționat restituirea jurisdicției asupra Ucrainei și anularea propriei hotărâri din anul 1686 de a trece Mitropolia Kievului sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei. În ceea ce privește consecințele, Patriarhia Ecumenică s-a angajat, cităm, să apeleze la toate părțile implicate pentru a se evita însușirea bisericilor, a mănăstirilor și altor proprietăți, precum și orice alt act de violență și represalii, astfel încât pacea și iubirea lui Hristos să prevaleze. De asemenea, Sinodul Patriarhiei Ecumenice a anulat anatema impusă de Biserica Rusă conducătorilor celor două biserici ucraine canonice. Probabil trebuie să mai spunem că pe teritoriul Ucrainei funcționează trei structuri religioase ortodoxe, între care doar două sunt canonice. Biserica Ortodoxă Ucraineană, subordonată Bisericii Ortodoxe Ruse, este considerată cea mai influentă dintre structurile canonice, slujind în limba rusă, mai ales celor circa 8 milioane de ucrainieni de etnie rusă. Kievul a acuzat Biserica Ortodoxă Rusă că ar fi un instrument cu ajutorul căruia Kremlinul justifică expansionismul rusesc și îi sprijină pe rebeli.
Da. Intrăm în discuții sensibile pentru că, după cum se vede, nu e doar o tensiune de natură ecleziastică, ci sunt reverberații și implicații de natură politică. De altfel, nu cred că s-ar fi ajuns la tensiunea aceasta dacă Ucraina nu ar fi întors spatele Rusiei și nu ar fi avut mersul acesta pro-european. Petru Poroșenko, președintele actual al Ucrainei, sprijină orientarea pe linia a ceea ce înseamnă câștigarea autonomiei din partea bisericii. Iată că politicul și religiosul aici merg mână în mână. Dorința de a avea o biserică ortodoxă autocefală este cumva și instrumentul politic pe care președintele ucrainean îl folosește pentru un eventual nou mandat. Lucrurile cred că trebuie analizate foarte, foarte bine, pentru că sunt premisele unui conflict cum nu a mai avut ortodoxia de când este ea. A fost o schismă în 1054 între răsărit și Occident, dar acum vorbim despre o schismă cu implicații politice în sânul ortodoxiei. Sunt voci care critică implicarea Patriarhiei Constantinopolului în disputele acestea și de aceea vocea Bisericii Ruse vine pe tonul, este o încălcare flagrantă a ceea ce înseamnă canoanele bisericii. Este sub autoritatea și jurisdicția Patriarhiei Moscovei. Noi suntem cei care decidem când să dezlegăm și să oferim posibilitatea de a ieși de sub tutela noastră. Spre exemplu, pentru că în contextul românesc lucrurile ne sunt ușor de înțeles, noi n-am avut Patriarhie. Noi eram mitropolii sub coordonarea directă a Patriarhiei de la Constantinopol. Chiar și după secolul al XV-lea, când Constantinopolul se transformă în Istanbul, puterea religioasă a rămas în continuare acolo, pentru că e o tradiție istorică bine statornicită. Atât Moldova cât și Muntenia aveau mitropolii, dar nu era o patriarhie românească. Patriarhia de la Constantinopol era sub coordonarea politică a Imperiului Otoman și numirea ierarhilor în țările române, în cele două țări, se făcea cu imixtiune politică din partea Imperiului Otoman. După căderea Imperiului Otoman, bineînțeles că a fost forțată mâna politică să se retragă și atunci Constantinopolul a putut să cedeze și să ofere dreptul la autodeterminare, pentru că nația românească s-a vrut să se suprapună peste biserică. Biserica Ortodoxă Română să fie tot una cu noua națiune ce se coagula după războiul de independență. În situația aceasta, e un lucru similar. Diferența pe care o vedem acum este că autoritatea Patriarhiei de Moscova nu este dispusă să cedeze și să ofere dreptul ca biserica ucrainiană să devină biserica autocefală.
Comentați poziționarea lui Bartolomeu și ce pârghie are acesta la dispoziție.
Aici lucrurile sunt iar încălcite din perspectivă geopolitică și din perspectiva ceea ce înseamnă relațiile internaționale. Se cunoaște faptul că fostul secretar al Statelor Unite, Joe Biden, are relații bune cu Patriarhul Bartolomeu. În același timp știm că Filaret, unul dintre, și ați amintit că sunt trei structuri ecleziastice și Filaret este așa numitul patriarh al Bisericii de Kiev, adică ea este cumva organizată ca structură autonomă, dar nerecunoscută. Această structură este cumva susținută și de către autoritatea politică din Ucraina, ca simbol a ceea ce înseamnă Biserica Ucrainiană Națională. În septembrie a avut loc o întâlnire între fostul secretar Joe Biden și Filaret, a făcut o vizită în Statele Unite. Pe de altă parte, ambasadorul Statelor Unite în Ucraina a declarat public că va susține demersurile Bisericii Ucrainiene de a-și câștiga dreptul la autodeterminare, de a fi autocefală. Iată că puterea ce pretinde că guvernează lumea intervine în jocurile acestea pentru că implicațiile sunt nu doar religioase, ci de natură politică. Biserica ucrainiană este instrumentul prin care ucrainienii și statul ucrainian este cumva folosit și așezat ca să rămână cu orientarea pro-occidentală. Cu siguranță că Rusia își va folosi toate pârghiile pe care le are de a controla pe cât posibil teritoriile ce au fost cândva sub sfera de influență rusească și nu va ceda ușor.
Reamintim subiectul acestei ediții. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a dispus întreruperea relațiilor cu Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, după ce aceasta a demarat procedura de recunoaștere a autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Ucraina. Decizia a declanșat o veritabilă schismă comparabilă ca impact, spun analiștii, cu Marea Schismă din 1054. Implicații. Care ar fi implicațiile?
În primul rând, Biserica Ortodoxă trebuie să-și răspundă la o întrebare. Cine este simbolul de autoritate în lumea ortodoxă?
Există un răspuns?
Greu, pentru că a fost acum câțiva ani un sinod. Cu greu s-a numit sinod în Creta, ci mai degrabă a fost o adunare pan-ortodoxă. Biserica Ortodoxă Rusă a boicotat întâlnirea respectivă. E o tensiune istorică mai veche, pentru că aminteați din declarația Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol că în secolul al XVII-lea s-a cedat autoritatea în favoarea Moscovei. După căderea Imperiului Bizantin, otomanii au decapitat efectiv lumea ortodoxă. Balcanii au fost pur și simplu parte integrantă din Imperiu. Țările române erau vasale Imperiului și nu aveau autonomie ecleziastică și singura putere religioasă ce a avut cu adevărat autonomie în toată perioada aceasta a fost Patriarhia Moscovei, ce da, a fost organizată ca patriarhie. În condițiile acestea, toate patriarhatele istorice, Alexandria, Antiohia, Grecia, care era un simbol a ceea ce însemna ortodoxia, Asia Mică și Ierusalimul, toate au căzut sub influență otomană islamică. Și acum biserica trebuie să-și răspundă la întrebarea aceasta. Cine este simbolul de autoritate pe care ortodoxii îl au? Istoric vorbind, Patriarhia de la Constantinopol pretinde că ea, pe baza unor decrete și hotărâri de la sfârșitul Antichității, numirea de episcopi, coordonarea teritoriilor dincolo de orice altă autoritate a vreunui patriarhat, faptul că ea poate să participe și să fie un fel de mediator, de coordonator, de arbitru în relațiile și tensiunile între clerici, inclusiv și de aici se extinde în relațiile dintre bisericile ortodoxe autocefale acum. Toate acestea par a fi negate cumva de unii ce sunt filoruși și gândesc că acestea sunt niște hotărâri irelevante din punct de vedere istoric, pentru că ele țin de realități ce s-au schimbat dramatic. Așadar, biserica trebuie să răspundă la o întrebare: care este autoritatea? Nu se știe în clipa de față, pentru că nici măcar nu există un concept de un sinod general.
Asta înseamnă că nu se știe exact nici pe unde va duce conflictul acesta? Sau
din punct de vedere eclesiastic,
anticipa pe de o parte?
Nu. Din punct de vedere eclesiastic, Biserica Ortodoxă acum, în ciuda faptului că dogmatic este unită, cu mici diferențe, organizatoric ea este din start așezată după niște frontiere. Și aceasta este o mare provocare pentru Ortodoxie. Spre exemplu, Biserica Serbiei a reacționat puternic la declarațiile Patriarhiei Ecumenice. De ce? Pentru că e frică să nu se repete fix același scenariu. De ce? Pentru că, istoric vorbind, Serbia coordonează și bisericile din Muntenegru, iar Muntenegru dorește să aibă biserică ortodoxă autocefală.
Cum se resimte acest schismă la București, într-o țară, iată, unde avem ortodoxie majoritar?
Nu o să vă surprindă, sau pe unii dintre radioascultători nu o să-i surprindă lucrul acesta, românii din Ucraina susțin afilierea cu Rusia. De ce? Pentru că demersurile statului ucrainian de a construi o identitate națională din dorința de a lupta față de ideologia rusă a făcut ca minoritatea română să fie cumva scoasă, să-i se limiteze o parte din drepturi, să fie scoasă de sub niște legi ce cândva erau protectoare. Spre exemplu, drepturile de a învăța în limba proprie, de a avea emisiuni, toate acestea au fost restrânse, nu pentru că erau vizați românii, ci pentru că se dorea să se lupte împotriva propagandei rusești și a minorității ruse, ce este de fapt majoritară în partea de răsărit a Ucrainei. În contextul acesta, minoritatea românească se aliază cu cei care ar putea să le ofere în continuare drepturile pe care le-au avut. Ca să nu spun că Onufrie, care este mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Ucraina, subordonată canonic Moscovei, este român ca origine etnică. Și întrebarea va fi: vor reuși cele două orientări schismatice, ce nu vor să se afilieze cu Patriarhia Moscovei, să facă front comun?
Vor reuși?
Românii nu vor susține demersul acesta pentru că au de pierdut comunitățile și bisericile ortodoxe române. România, la sinodul sau întâlnirea panortodoxă de la Creta, a avut o poziție de mediator, pentru că și-a dat seama că sunt lucruri cu implicații politice și într-o parte și într-alta și a încercat să fie un mediator. Posibil că și în situația de față va face la fel.
Concluzia.
Nu cred că ar trebui să lăsăm ca imixtiunile religiosului să dicteze politicul și nici politicul să dicteze aspectele de natură religioasă. Iată că disputele acestea vin pe fundal politic. Ele nu sunt generate religios și nu au o implicație religioasă nici în privința originii și nici în privința rezultatului final. Religia aici este doar câmpul de bătaie pentru forțe cu implicații mult mai mari.
Și final, ce se va întâmpla macro vorbind cu Biserica Ortodoxă? Dacă vorbim, iată, doar de o schismă în zona aceasta cu Rusia.
Sunt premisele ca să se ajungă pe linia aceasta, doar că, într-adevăr, Biserica Ortodoxă Rusă are argumente canonice, pentru că recunoașterea trebuie să fie unanimă din partea și din partea bisericilor surori, ce sunt și ele autocefale. Iar subiectul acesta este delicat. Patriarhul de la Constantinopol a intrat într-un război acum. A făcut o declarație publică cu implicații geopolitice. Celelalte biserici autocefale vor trebui să-și spună punctul de vedere și cu siguranță că este imposibil să găsești unanimitatea. Deja Serbia și-a spus punctul de vedere.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat acest subiect. Rămâne să ne uităm în continuare la acest subiect, cum se va derula el și ori de câte ori vor exista nuanțe care să merite să fie comentate aici, nu ne vom opri și vom face lucrul acesta. Vă aștept și cu altă ocazie. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!